Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα με ένα πραγματικά ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ, δραστήριο από πολλές θέσεις, και νομίζω ότι ο λόγος του βαρύνει ο πολιτικός τόσα χρόνια στα κοινά του Ηρακλείου και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις συνδικαλιστικές θέσεις. Σήμερα πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ηρακλείου. Μιλάμε για τον κύριο Μανώλη Αχλαδιανάκη, ο οποίος εξελέγει επίσης σύνεδρος για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά με την ευκαιρία θα μιλήσουμε και για τον Σύλλογο, να δούμε ποια είναι τα θέματα που τον απασχολούν τελευταία. Κύριε Αχλαδιανάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Κύριε Αχλαδιανάκη, να ξεκινήσουμε από το πολιτικό λόγο και μετά θα πάμε και στο θέμα του Συλλόγου, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω πέντε πράγματα για το Σύλλογο, για να μας πείτε και πού πηγαίνει, ας πούμε, ο Σύλλογος και ποια είναι τα θέματα που τον απασχολούν σήμερα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το συνέδριο. Καταρχάς συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως συνέδρου, και να μας πείτε τι προσδοκάτε από αυτό το συνέδριο, τι θα δούμε από αυτό το συνέδριο.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κοιτάξτε να δείτε, το μήνυμα που στάλθηκε προχθές είναι αισιόδοξο για να περιμένει η κοινωνία και όχι εμείς σαν σύνεδροι. Mm-hmm. Όταν αυτή τη στιγμή 175.000 σηκώνονται από την καρέκλα για να πάνε να ψηφίσουν, καταλαβαίνετε ότι στέλνουν ένα μήνυμα που είναι διτό. Απ' τη μια στέλνει ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση που λέει ότι δεν πας καλά, με την έννοια της ακρίβεια και των λοιπών που ακούμε κάθε μέρα, και απ' την άλλη στέλνει ένα μήνυμα στο κόμμα ότι θα το πω μια λέξη, γρηγορείται. Mm-hmm. Το γρηγορείται με την έννοια της ομόνοιας, της σύμπνοιας. Από εδώ και πέρα δεν χωράνε άλλες εσωκομματικές διαδικασίες. Επιβεβαιώνεται ότι αυτή τη στιγμή, βέβαια αυτό είναι υποκειμενικό που λέω, ότι εν πάση περιπτώσει μπαίνει σε μια τροχιά η κατάσταση όσον αφορά την αντιπολίτευση στον τόπο μας, και εγώ το βλέπω αισιόδοξο σαν μήνυμα, χωρίς να είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να υπερτονίζω ή να υπερθεματίζω. Mm-hmm. Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται καταρχήν εκεί που θα πάμε όλοι μαζί να συναποφασίσουμε για το πρόγραμμα που είναι ζητούμενο μέσα στο χώρο τον πολιτικό σήμερα, αλλά να γίνει καθετοποιημένη άποψη για όλα τα θέματα και σε όλους τους τομείς. Τι θα κάνουμε για τα μεγάλα θέματα που είναι καταρχήν τρία: η ακρίβεια, η παιδεία, η υγεία. Τι θα κάνουμε για τους συνταξιούχους που τους πήραμε τα πάντα και τους αφήσαμε με επιδόματα. Τι θα κάνουμε με το δημογραφικό, που είναι το τεράστιο πρόβλημα αυτού του τόπου. Άρα έχουμε πεδίο δόξης λαμπρών να δούμε τα θέματα και να πάρουμε αποφάσεις. Σίγουρα το μήνυμα το πολιτικό στέλνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, και προς την κυβέρνηση και προς την αντιπολίτευση. Στην αντιπολίτευση ότι πρέπει να ομονοήσει σε ένα κοινό παρανομαστή, και στην κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνει καλύτερα τα πράγματα και να μην υπάρχει αυτό που σήμερα κουβεντιάζεται πλατιά, ότι πάμε στο σούπερ μάρκετ και κάνουμε το σταυρό μας, δηλαδή, και μπαίνουμε σε εκκλησία, βλέποντας τιμές να πηγαίνουν στα ύψη και να μην μπορεί ο κόσμος να ζήσει. Άλλωστε εσείς τα ακούτε σαν δημοσιογράφοι, ότι στις πρώτες 15 μέρες τελειώνουν οι συντάξεις, τελειώνουν οι μισθοί. Τι θα κάνουμε με τους νεολαίους? Τι θα κάνουμε με αυτό το τεράστιο πρόβλημα της υπογεννητικότητας? Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να κάνετε κάποια ερώτηση, γιατί τα πήρα όλα και τα βάλα σε μια σειρά.
Θα σας κάνω. Όλα αυτά
αλλά
που
πραγματικά
λέτε,
εγώ θλίβομαι εν έτη 2026 να βλέπω τα παιδιά μου να ταλαιπωρούνται, να βλέπω ένα παιδί, το τρίτο μου που εντάξει αλλά είναι μεγάλα, να τελειώνει με τα πτυχιακά και τα λοιπά και να κάνει το σερβιτόρο, να μην υπάρχουν θέσεις εργασίας ανάλογα με το τι σπουδάζει ο καθένας. Είναι θέματα τα οποία πρέπει πραγματικά να λυθούν επιτέλους αυτό το τόπο.
Κύριε Αχλαδιανάκη, όλα αυτά που λέτε είναι ουσιώδη. Θα παραμείνω λίγο εδώ στην πολιτική διάσταση του θέματος. Καλά, έτσι αλλιώς πολιτική είναι όλες οι εκφάσεις της ζωής μας. Αυτό πιστεύω
έτσι,
εγώ.
Έτσι, ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά τα ουσιώδη που είπατε μπορούν πράγματι με το να μπουν σε ένα πρόγραμμα όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ και αυτό το πρόγραμμα θα έχει μορφή που θα αντιπροσωπεύει τάσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, φέρει πίν τώρα λένε, ο τάδε σύνεδρος είναι του Ανδρουλάκη, ο τάδε είναι του Χριστοδουλάκη, ο άλλος είναι της Διαμαντοπούλου. Αυτά όλα θα μπορέσουν να εκλείψουν μέσα από το ΠΑΣΟΚ ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή πρόταση, εν πάση περιπτώσει.
Αν δεν το πίστευα αυτό που λέτε ότι μπορούν να λυθούν, δεν θα βάζα υποψηφιότητα. Εγώ δεν θέλω να πάω σε αρένα. Εγώ θέλω να υπάρχουν τάσεις, γιατί το κόμμα το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Mm-hmm. Θυμηθείτε με τον Αντρέα Παπάντα, με την Ένωση Κέντρου και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Άρα τάσεις θα υπάρχουν και αντίλογος πρέπει να υπάρχει. Εδώ μέσα σε μια οικογένεια και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για ένα θέμα, έτσι. Mm-hmm, όσο μάλλον σε ένα κόμμα. Mm-hmm. Αλλά αυτά να λέγονται στα όργανα, να παίρνουν τα αποφάσεις και η πλειοψηφία να επικρατεί, γιατί αυτό είναι δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα αυτές οι φωνές που λέτε, που έχουμε το προηγούμενο διάστημα ή είχαμε, πρέπει να εκλείψουν το μήνυμα που στάλθηκε και είναι καθαρό, καθαρότατο. Και αν δεν το σεβαστούν κάποιοι, τότε μπορούν να πάνε κάπου αλλού να βρουν φωλιά. Δεν μπορεί να μένουν στυλωμένοι σε κάθε τι και να αντιδρούν. Έτσι λοιπόν εγώ πάω στο συνέδριο, μετά το καθαρό αποτέλεσμα επαναλαμβάνω, γιατί αν δεν ήταν τόσο καθαρό, ίσως να το είχαμε αυτό που λέτε,
ναι.
Αλλά πάω αισιόδοξος. Σίγουρα θα υπάρχουν αυτά μέσα σε ένα κόμμα όπως είναι, όπως είπαμε, το ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα δεν υπάρχουν και στα υπόλοιπα κόμματα.
Ναι, υπάρχουν,
αυτά
δεν
όμως
λέμε.
Αντί να είναι δημιουργικά και
τώρα.
Να φέρουν αποτέλεσμα.
Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα το οποίο το έχει πει και ο αρχηγός του, ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι επιθυμεί, επιδιώκει να επανέλθει στην εξουσία. Είναι ένα κόμμα εξουσίας. Εν τούτης, μέχρι στιγμής δεν ευνοείται, να το πω, η εικόνα μάλλον δεν είναι καλή όταν διαβάζει κανείς τις δημοσκοπήσεις. Όλο αυτό το χαμένο έδαφος και η επανάκαμψη στην εξουσία, κύριε Αχλαδιανάκη, κατά τη γνώμη σας, πώς μπορεί να επιτευχθεί?
Με πολλή δουλειά.
Με πολλή δουλειά.
Με πολλή δουλειά. Επαναλαμβάνω αυτή τη λέξη, πρέπει να δουλέψουμε όλοι έχοντας μπροστά μας το στόχο, ή μάλλον έχουμε μπροστά μας την Ελλάδα. Δεν μας χωρίζει τίποτα, μας ενώνουν πολλά με τη συλλογιστική, ότι όπως σας είπα πριν υπάρχουν τόσα ανοιχτά θέματα. Εγώ εκτιμώ ότι στα 6 χρόνια, στα 7 που πάμε με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώ ότι θα μπορούσε να είχαν λυθεί κάποια θέματα, δρομολογηθήκαν ορισμένα. Ήρθε η ώρα να έρθει μια άλλη φιλοσοφία. Δείτε την υγεία. Τι γίνεται στην υγεία? Για κλείστε ένα ραντεβού, για δείτε τον ιδιωτικό τομέα από Σανθή που την υπηρέτησε την υγεία και θύβομαι. Ξέρετε, δούλεψα τόσα χρόνια στο νοσοκομείο. Ειλικρινά σας το λέω, δεν θέλω ειδική μεταχείριση, αλλά αν πάρω ένα τηλέφωνο, Το ραντεβού θα πάει μήνες μετά. Άνθρωποι δεν μπορούν να χειρουργηθούν και πάνε και δίνουν μια περιουσία στον ιδιωτικό τομέα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί δεν υπάρχει στο μυαλό η δημόσια και δωρεάν υγεία. Θέλουμε να τα εχωρίσουμε όλα. Δείτε την παιδεία μας. Γίνονται και εκεί βήματα. Δεν λέω ότι δεν γίνονται. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας είναι στο εξωτερικό και δεν μπορούμε να τα φέρουμε, όταν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας κατάλληλες βάσει των σπουδών των παιδιών, σίγουρα ο τουρισμός είναι μια βιομηχανία που θα απασχολεί σερβιτόρους, τραπεζοκόμους κτλ. Mm. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενό μας. Να είμαστε δηλαδή τα καρσόνια της Ευρώπης. Δείτε το θέμα του δημογραφικού. Ξέρετε, ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα σε μένα, πριν να γίνει κυβέρνηση, πριν να γίνει Πρωθυπουργός δηλαδή, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, με είχε καλέσει στην Πειραιώς. Mm-hmm. Εκεί πήγαμε την Ομοσπονδία. Τότε ήμουν και πρόεδρος στην Ομοσπονδία.
Mm.
Συζητήσαμε το δημογραφικό. Μου υποσχέθηκε ότι εφόσον θα γίνω κυβέρνηση θα δρομολογήσω τη λύση. Και 6 χρόνια τώρα είμαι γραφωμένος κάθε Σεπτέμβρη να ακούσω τις εξαγγελίες και φέτο ξέρετε τι έκανε. Εξομοιώνω, λέει, ή μάλλον δίνω ισοβιότητα στην τριτεκνία των γονέων και αφήνει έξω τα παιδιά που είναι το ζητούμενο.
Τι σημαίνει αυτό, να μας εξηγήσετε, κύριε Αχλαδιάκη, ο πολλής κόσμος δεν ξέρει. Τι σημαίνει αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο κενό περιεχομένου έχει βέβαια μια πτυχή. Οι γονείς, ας πούμε, των τριτέκνων,
ναι,
θα μπορούν να μοριοδοτούνται,
ναι,
το δημόσιο.
Μάλιστα.
Τίποτα άλλο, μόνο αυτό.
Όχι τα παιδιά,
και
εννοείται.
Και ρωτώ τώρα εγώ, ένας άνθρωπος που κάνει τρία παιδιά, θα περιμένει να κάνει το τρίτο παιδί για να βρει δουλειά? Αδυσόπιτο το ερώτημα. Θα υπάρχουν και μια λίγοι ελάχιστοι άνθρωποι που θα κάνουν τη χρήση αυτή. Αλλά είναι δυνατόν να κάνω τρία παιδιά και να είμαι ακόμα άνεργος? Και πώς ζουν αυτά τα παιδιά? Τα παιδιά όμως που στερούνται έναντι των δίτεκνων και μονότεκνων όσον αφορά και τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα, θα πρέπει να έχουν ένα πλεονέκτημα σε αυτό το τομέα. Δεν τους δίνει κανένα. Άρα άνθρακας ο θησαυρός. Αντί λοιπόν να κάνουμε το μεγάλο εδώ και 6 χρόνια βήμα που μου υποσχέθηκε ο ίδιος ο προσωπικός, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, στην Πειραιώς. Στον Ρούθο θα μιλήσουμε συνέχεια. Αλλάζει ο ένας μετά τον άλλο υπουργό. Θα κάνουμε. Ξέρετε, κάποτε, και σας το είχα πει και τότε, πριν από 15 και πλέον χρόνια, είχα κάνει μια πρόταση. Ρε παιδιά, δίνετε δάνεια άτοκα και κοκκινίζουν τα σπίτια και τα παίρνουν οι τράπεζες. Προσπαθείτε τώρα με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία, να δώσετε τη δυνατότητα. Και την ώρα που νομοθετείτε, τα ενίκια, τα πωλήσεις πάνε στον ουρανό των σπιτιών. Και μου λέει ένα παλικάρι, μα πείτε μου σας παρακαλώ, με 800 ευρώ που παίρνω, μπορώ να αγοράσω ένα σπίτι, ό,τι επιδότηση να μου δώσει το κράτος, που για να βάλω τα παιδιά μου, τα τρία, πρέπει να δαπανίσω τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Να τα βρω πού, πάλι θα κοκκινήσουνε. Και τι είπα τότε, δώστε ένα δάνειο γάμου. Βοηθήστε τα ελεύθερα παιδιά να παντρευτούνε. Από εκεί θα λυθεί το δημογραφικό. Δεν θα το λύσουν οι τρίτεκνοι. Οι τρίτεκνοι θα βοηθήσουν για τη διατηρησιμότητα. Αλλά για να λυθεί το δημογραφικό πρέπει να παντρευτούνε τα παιδιά σε νεαρή ηλικία και δύο γυναίκες. Όταν αυτή τη στιγμή η γυναίκα για να βρει δουλειά φτάνει στα 35. Και τη λέει μετά σήμερα η κυβέρνηση, παντρεύτηκε στα 35, άμα κάνεις και τρία παιδιά σε μοριοδοτήσω, δηλαδή πώς θα είναι αυτή η γυναίκα, 45-50 και δεν θα έχει δουλειά. Καταλαβαίνετε την αγανάκτησή μου όσον αφορά την προσέγγιση. Τα θέματα καταρχήν τα χειρίζονται άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, κυριολεκτός αυτό που σας λέω. Αναλαμβάνουν τις θύσεις του λαού χωρίς να γνωρίζουν, χωρίς να έχουν εμπειρία πάνω στο κάθε θέμα.
Και προφανώς δεν θα έχουν έρθει και ποτέ σε επαφή μαζί σας, έτσι.
Δεν θέλω να... Θα σας πω απλά, για να καταλάβετε, όταν περνούσε το νομοσχέδιο, ένα κυβερνητικό βουλευτή δικό μας, δεν σας πω όνομα γιατί δεν είναι πρέπον, τον ρώτησα, τι θα πάτε να ψηφίσετε αύριο, γνωρίζετε να μου πείτε τι είναι αυτό που πάτε να κάνετε, μου λέει δεν γνωρίζω. Πώς θα το ψηφίσει αυτό, γνωρίζετε, γαμώτο μου, δηλαδή.
Θα το ψηφίσει γιατί αυτό λέει η κομματική αρχή.
Θα το ψήφισε, ακριβώς. Γενικώς όμως λειτουργούμε έτσι, να σας πω και ένα ευθράπελο, έτσι, να το αλεφρύνουμε λίγο. Προχθές τις εκλογές ήρθε ένας πολύ γνωστός μου άνθρωπος, μα πάρα πολύ γνωστός μου, έχουμε κουβεντιάσει άπειρες φορές. Εγώ απλά έκανα μια ανάρτηση, όσοι άνθρωποι θέλαν να με ψηφίσουν, δεν έκανα ιδιαίτερη, ας πούμε, επικοινωνία. Και όταν τον είδα, μου λέει τι κάνεις εδώ, λέω είμαι υποψήφιος. Λέει, του λέω, αφού ήρθες μπορείς να με ψηφίσεις. Αλλά έχω τον ξάδερφό μου. Αυτός είναι βέβαια προπονητής σε μια ομάδα. Του σταμάτησα, του λέω φίλε μου να τον ψηφίσεις τον ξάδερφό σου. Αλλά επειδή έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές να σου κάνω ένα ερώτημα. Την ομάδα που είσαι προπονητής, βάζεις την ανιψά σου, την κουμπάρα σου, την κόρη σου, την ξαδέρφη σου ή αυτόν που έχει ικανότητα? Κόλλησε λοιπόν, δεν μπορούσε να μιλήσει και έφυγε και πήγε και ψήφισε. Έτσι λειτουργούμε. Γι' αυτό νομίζω ότι υστερούμε κατά πολύ έναν των Ευρωπαίων που τους ζηλεύουμε και τους αναφέρουμε συνέχεια. Λέμε τώρα για το δημογραφικό. Η Ευρώπη δεν το έχει λύσει, αλλά έχει τέτοια βοήθεια με κατεύθυνση προς τη λύση. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Τίποτα, δεν είμαι ισοπεδωτικός τώρα ή μηδενιστής, αλλά αυτά που έχουμε δεν είναι ικανά να αλλάξουν τον κάθοδο του δημογραφικού. Εμείς έχουμε θερμοθετήσει τη βράβευση της τρίτεκνης μάνας που γίνεται κάθε προηγούμενη χρονιά. Και την κάνουμε κάθε χειμώνα με την κοπή της πίτας. Έκανα λοιπόν πρόσφατα, επειδή βγήκα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, μια έρευνα στον υπολογιστή για να δω τα τρία τελευταία χρόνια πώς πάει το δημογραφικό. Ακούστε λοιπόν κάτι εντελώς απαισιόδοξο. Το 2023 είχαμε να τιμήσουμε 110 οικογένειες που γίνανε τρίτεκνες και εγγραφήκανε στο σύλλογο, γιατί μπορεί να είναι και κάποιες που δεν έχουν εγγραφεί.
Ναι.
Το 2024 είχαμε 85 οικογένειες για να τιμήσουμε και φέτο είχαμε 57.
Μάλιστα.
Ο αλγόριθμος είναι εφιαλτικός για το μέλλον του τόπου. Mm-hmm. Και οι πολιτικοί σφυρίζουν εκλεφτικά. Δύο λόγοι με οδηγούν στο συνέδριο. Το ένα είναι το δημογραφικό, εκτός τους άλλους, αλλά βασικοί. Και το άλλο είναι οι συνταξιούχοι.
Μάλιστα.
Εκεί θα δώσω το βάρος μου στην ουσία, χωρίς να σημαίνει ότι τα άλλα υπάρχουν ειδικότεροι μου για να ασχοληθούν και εγώ θα συμβάλλω όπως μπορώ. Αλλά όπως σας είπα, το μήνυμα για μένα είναι θετικό, όχι για το Πασό, αλλά για την Ελλάδα. Όσο θα σηκωθούμε από τις καρέκλες και θα ενεργοποιηθούμε, τόσο έχουμε ελπίδα να καλυτερεύσουν τα πράγματα.
Κύριε Χαλιανάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν νομίζω
εγώ
πολύ
επικό. Εγώ σας ευχαριστώ επικό... και συγγνώμη για το μονόλογο.
Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.
Αλλά,
εγώ σας άφησα...
ώρες, ρε παιδί μου... Ναι, έξω από τα ρούχα
όχι,
μου,
όχι.
Όπως λένε,
αυτά που λέγατε, ακούστε, αυτά που λέγατε ήταν ουσιώδη, γι' αυτό σας άφησα. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.